ฝนมันตกนะฮะนั่งตากฝนนะหาที่เข้าที่ร่มดีกว่ามั้งเดี๋ยวป่วยไปยิ่งนานวันนะยาที่จะใช้รักษามันหายากขึ้นทุกทีแล้วเชื้อโรคมันดื้อยามีแนวโน้มต่อไปคนมันจะตายด้วยโรคธรรมดาธรรมดาติดเชื้อตายเฉยๆมันไม่มียาจะรักษาพวกเราก็ขยันดีนะหลวงพ่อขอชมเชยดูหน้าตาแล้วก็โอเคอย่างน้อยก็ไม่ชั่วแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองนะคุณภาพของพวกเราที่ฟังธรรมะหลวงพ่อเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆจิตใจเราสูงขึ้นนะโดยภาพรวมจิตใจของคนในโลกมันหลงตลอดเวลาโลกนี้มีแต่คนหลงหาคนรู้สึกตัวเนี่ยหายากมากเลยยิ่งสมัยก่อนหายากกว่านี้อีกเมื่อ30-40ปีก่อนหลวงพ่อไปภาวนาพระครูบาอาจารย์หลวงปู่ดุลท่านบอกว่าภาวนาเป็นแล้วช่วยตัวเองได้หลวงพ่อก็ออกไปดูคนภาวนาที่โน้นที่นี่ตามสำนักที่มีชื่อเสียงทั้งหลายเนี่ยตะเวนไปทั่วไปดูเขาภาวนาพบว่าส่วนใหญ่ที่ทำกันไม่ตึงไปก็หย่อนไปจุดสำคัญก็คือสมาธิเนี่ยไม่ค่อยมีกันถ้ามีก็มีมิจฉาสมาธิไม่ใช่สัมมาสมาธิบางสำนักนะไม่ทำสมถะใช้การคิดเอาเลยนะคิดเอาว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาผมขนเล็บฟันหนังอะไรนี่คิดอย่างเดียวเลยการคิดพิจารณาโดยไม่มีสมาธิไม่มีฐานของความสงบรองรับเนี่ยใจมันจะฟุ้งซ่านหรือบางทีคิดไปใจเบิกบานขึ้นมาแต่มันเบิกบานอยู่ข้างนอกมันไม่เข้ามาข้างในมันไม่น้อมเข้ามาที่ใจตัวเองที่กายตัวเองนี่บางพวกก็บอกว่าไม่ทำสมาธิไม่ทำสมถะแต่กำหนดไปเลยกำหนดมือกำหนดเท้ากำหนดท้องกำหนดลมพอกำหนดไปกำหนดไปนะจิตมันกลายเป็นสมาธิอยู่ดีเป็นไปเพ่งเป็นมิจฉาสมาธิรู้ลมหายใจนะจิตก็ไหลไปอยู่ที่ลมหายใจขยับมือจิตก็ไหลไปอยู่ที่มือนะดูท้องพองยุบจิตก็ไหลไปอยู่ที่ท้องเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้ามันมีแต่จิตที่เคลื่อนตลอดเวลาเลยคนที่ไม่ได้ภาวนาจิตก็เคลื่อนสเปสปาไปเคลื่อนไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางใจก็เคลื่อนไปคิดพวกที่ลงมือภาวนาก็ไปเพ่งถลำลงไปเคลื่อนออกไปนะไปอยู่ที่ลมหายใจที่มือที่เท้าที่ท้องอะไรเนี่ยจิตออกไปอยู่ข้างนอกหมดจิตไปอยู่ที่ปลายจมูกนะมันเคลื่อนไปที่ปลายจมูกถ้าไม่เห็นนะหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตออกนอกเลยจิตออกนอกไม่ใช่ว่าต้องไปอยู่นอกโลกนอกจักรวาลเลยคือจิตที่เคลื่อนออกจากฐานของมันฐานของความรู้สึกตัวตัวนี้เป็นจุดที่สำคัญมากเลยที่หลวงพ่อไปบางวัดนะเห็นครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ภาวนาเก่งนะแต่คนที่มาเรียนด้วยนะจิตมันไม่ถูกไม่ย่อหย่อนไปก็ตึงไปย่อหย่อนไปคือหลงออกไปนะตึงไปคือเพ่งเอาไว้นิ่งๆนะอย่างนี้ไปไม่ได้หลวงพ่อสอนเพื่อนอยู่กลุ่มหนึ่งรวมตัวกันไป นั่งรถตู้ไปหาครูบาอาจารย์นี่บางองค์ครูบาอาจารย์ท่านจิตไวมากเลยหลวงพ่อสอนพักพวกไว้นะแค่ว่าจิตถึงฐานนะแค่จิตถึงฐานรู้เนื้อรู้ตัวได้เป็นธรรมชาติไม่หย่อนคือไม่หลงเพลินไปในอารมณ์ทั้งหลายไม่ตึงคือไม่ได้บังคับที่จะรู้สึกตัวอย่างเสื้อเหลืองเนี่ยยังบังคับอยู่นะยังบังคับอยู่ไม่หย่อนไปไม่ตึงไปเนี่ยรวมกันได้สิบคนนะเข้าไปตามวัดครูบาอาจารย์ท่านหันมาดูปั๊บเลยเวลาพอไปที่ท่านสอนคนอยู่เยอะๆพอเราไปข้างหลังนี่หันกลับเลยบางองค์ท่านอุทานว่ามันไปรวมกันมาได้ยังไงมากขนาดนี้สิบคนที่รู้สึกตัวเนี่ยท่านมามากแล้วเพราะคนในโลกนี้ส่วนใหญ่ไม่รู้สึกตัวมันหลงอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาเลยฝันทั้งที่ตื่นไม่เคยรู้สึกตัวหลวงพ่อสอนพักพวกนะรู้สึกตัวรวมกันได้สิบคนเนี่ยครูบาอาจารย์ตื่นเต้นนะว่าเยอะมาถึงวันนี้พวกเราที่รู้สึกตัวได้เนี่ยมีเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนนะมั้งนะนับไม่ถูกละคนไทยก็มีคนต่างชาติก็มีนะเขาฟัง YouTube ฟังอะไรเงี้ยมีภาษาอังกฤษภาษาจีนอะไรให้เขาฟังจิตของเขาก็รู้ตื่นขึ้นมาเบิกบานขึ้นมามีสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมางั้นจุดตั้งต้นของการภาวนาเนี่ยนะจุดตั้งต้นจุดแรกเลยนะคือต้องรู้สึกตัวรู้สึกตัวคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็คือสภาวะของสมาธิที่ดีนั่นเองสมาธิที่ดีคือสภาวะที่จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวโดยที่ไม่ได้บังคับไว้นะความรู้สึกตัวเป็นเรื่องใหญ่นะเมื่อก่อนเนี่ยคนไม่รู้จักเรื่องไม่เน้นเรื่องความรู้สึกตัวแต่ไปเน้นเรื่องความสงบเน้นเรื่องความสงบเน้นรูปแบบของการปฏิบัติต้องเดินจงกรมวันละ10ชั่วโมงนั่ง10ชั่วโมงอะไรเงี้ยแบบโหดๆเลยคิดว่าเดินจงกรมได้นานนั่งได้นานเนี่ยคือขยันปฏิบัติแท้จริงแล้วจะเป็นการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ที่จิตต่างหากถ้าจิตไม่ถูกนะจิตใจไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเลยจิตใจฟุ้งซ่านลืมเนื้อลืมตัวอยู่แล้วก็ทนเดิน10ชั่วโมงนั่นคืออัตตะกิลมัฏฐานุโยคคือทรมานตัวเองไม่ได้อะไรขึ้นมามันทรมานอย่างเดียวเลยทรมานกายทรมานใจนี่แต่ถ้าเราแค่รู้สึกตัวขึ้นมานะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตตั้งมั่นจิตมีสมาธิอยู่นะมีสติระลึกรู้กายระลึกรู้ใจอยู่นะถึงจะอยู่แค่ช่วงเวลาไม่นานนะช่วงเวลาไม่นานเนี่ยจิตตั้งมั่นขึ้นมาจริงๆนะสมัยโบราณบอกว่าช่วงเวลาช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นเคยเห็นช้างกระดิกหูไหมแค่นี้เองนะเนี่ยเวลาแค่นี้ท่านบอกบุญกุศลที่เราได้นะมหาศาลเลยเพราะเรารู้สึกตัวก็ตื่นขึ้นมาในความรู้สึกตัวขึ้นมาได้นะเป็นบุญที่ใหญ่มหาศาลเลยมันเป็นจุดตั้งต้นไปสู่มรรคผลนิพพานถ้าเรารู้สึกตัวไม่ได้เนี่ยคุณงามความดีทั้งหลายเนี่ยไม่มีเหลือจริงหรอกพระพุทธเจ้าท่านเคยแสดงธรรมไว้บทหนึ่งนะบอกท่านไม่เห็นธรรมะอะไรเลยที่จะทำให้อกุศลดับไปแล้วก็กุศลเจริญขึ้นนะท่านไม่เห็นมีธรรมะอะไรนะสำคัญเท่ากับความรู้สึกตัวเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนอย่างนี้นะนี่ส่วนใหญ่ที่เขาฝึกกันนะเขาจะไปฝึกช่วยหมุนพัดลมตัวนั้นนะหลวงพ่อเป็นบัตรอยู่นะถูกพัดลมแล้วเสียงมันจะหายไปใครจิตส่งออกนอกบ้างส่งไปหาพัดลมเห็นไหมว่ามันพร้อมจะหนีนะทำไมไม่ดูอย่างหลวงพ่อใช่ไหมเราดูพัดลมเราคุยอะไรเงี้ยจิตเราไม่วิ่งไปนะจิตพวกเรามันร่อนเร่เหมือนคนไม่มีบ้าน ไม่มีบ้านอยู่จิตก็ต้องการบ้านอยู่นะคือวิหารธรรมเครื่องอยู่อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็อยู่ไปนะเป็นเครื่องอยู่ของจิตแล้วพอจิตมันลืมนะมันลืมกรรมฐานที่เราทำอยู่นะมันขาดสติอย่างเราจะหัดรู้สึกตัวเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกที่ผ่านมาคนไม่รู้สึกตัวเพราะไม่รู้ว่ามันสำคัญคนคิดว่าทำสมาธิให้จิตสงบเนี่ยสำคัญที่จริงแล้วสงบหรือไม่สงบยังไม่สำคัญเท่ารู้สึกตัวอยู่เพราะเวลาเราเจริญสติปัฏฐานนะพระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านเห็นไหมท่านไม่ได้บอกว่าจิตฟุ้งซ่านไม่ดีไปทำให้สงบซะท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นนะจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตสงบก็ให้รู้ว่าจิตสงบตัวสำคัญคือรู้เนื้อรู้ตัวนะแล้วก็รู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจในจุดแรกของการปฏิบัติที่พวกเราต้องทำให้ได้คือรู้สึกตัวให้เป็นคนในโลกไม่รู้สึกตัวมันนอนหลับอยู่ก็ฝันไปพอตื่นขึ้นมาก็ฝันกลางวันคือหลงไปอยู่ในความคิดนั่นเองวิธีที่เราจะฝึกตัวเองให้รู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่อ้อนวอนเทวดาเทวดาบางองค์ก็ไม่ได้รู้สึกตัวนะทำบุญอย่างเดียวแต่ไม่ได้เจริญภาวนาก็รู้สึกตัวไม่เป็นไปสวรรค์ได้ไปเป็นพรหมได้นะแต่ว่าไปมรรคผลเกิดมรรคผลนิพพานไม่ได้วิธีที่จะฝึกให้รู้สึกตัวเนี่ยคือให้รู้ทันเวลาไม่รู้สึกตัวเวลาหลงนะเวลาเราใจลอยสังเกตไหมเรามีร่างกายเราลืมร่างกายมีจิตใจเราลืมจิตใจนะเนี่ยใจมันลอยไปล่องลอยไปล่องลอยไปดูอย่างเมื่อกี้ลอยไปดูพัดลมนะพอใจลอยไปดูพัดลมเนี่ยมีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจของตัวเองเนี่ยใจมันหนีไปใจมันลอยไปลอยไปดูลอยไปฟังลอยไปคิดนะลอยทั้งวันวิธีที่จะไม่ให้ลอยทำได้ไหมทำไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตาสั่งมันไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไรเรามีสติรู้ทันจิตที่หลงไปเคลื่อนไปเนี่ยในทันทีที่รู้เนี่ยนะจิตจะตั้งมั่นมีสมาธิที่ถูกต้องขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นอัตโนมัตินะรู้ว่าผิดเมื่อไหร่มันก็ไม่ผิดเมื่อนั้นแหละมันถูกเลยไม่ต้องทำสิ่งที่ถูกนะอยากทำสิ่งที่ถูกเมื่อไหร่ผิดเมื่อนั้นเลยเพราะมันอยากตัวอยากคือตัวโลภะตัวตัณหาถ้าตัณหามีอยู่สติจะไม่มีแต่ถ้ามีตัณหามีความอยากใจทยานออกไปเกิดมีสติรู้ว่าใจไหลออกไปใจจะตั้งมั่นอัตโนมัตินี่อยู่ๆเราจะรู้ว่าใจลอยเนี่ยมันก็รู้ยากเหมือนกันนะก็ต้องมีอุบายมีวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติก็คือหาบ้านให้จิตอยู่สักหลังหนึ่งเช่นอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรเงี้ยพุทโธเป็นความคิดพุทโธเป็นความคิดหรืออยู่กับบทสวดมนต์ที่เราชอบบทสวดมนต์เป็นความคิดนึกออกไหมบทสวดมนต์เป็นความคิดเราคิดขึ้นมาแต่เป็นความคิดที่เราจงใจคิดนะเช่นเราคิดพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยเราจงใจคิดแต่เมื่อไรที่เราขาดสติจิตมันหลงเนี่ยเมื่อนั้นมันจะไปคิดเรื่องอื่นมันจะเลิกคิดพุทโธมันจะไปคิดเรื่องที่เราไม่ได้ตั้งใจจะคิดนะจิตมันจะหนีไปคิดเองนี่ถ้าเราพุทโธจนเคยชินนะจิตมันเคยพุทโธพุทโธพุทโธอยู่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะหรือมันเคยหายใจหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวอยู่นะพอมันหลงมันลืมการหายใจนะจิตมันจะระลึกได้อย่างรวดเร็วว่าอ้าวหลงไปแล้วนี่ลืมตัวเองไปแล้วนี่หรือเราจงใจพุทโธพุทโธท่องพุทโธอยู่ในใจพอจิตมันหลงมันจะไปคิดเรื่องอื่นไม่คิดเรื่องพุทโธหรอกนะมีคิดเรื่องหมาเรื่องแมวเรื่องอะไรต่ออะไรสารพัดจะคิดนะพอเราชินกับการพุทโธเนี่ยพอจิตมันไปคิดเรื่องอื่นแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวเราจะรู้สึกเลยอ้าวหลงนี่ทันทีที่รู้ว่าหลงเนี่ยจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นคำว่าความรู้สึกตัวนะประกอบด้วยสมาธิประกอบด้วยสติที่ถูกต้องมีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมีสมาธิเมื่อเรามี จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านไม่เห็นธรรมะอื่นที่จะยิ่งใหญ่แล้วก็สำคัญเท่าความรู้สึกตัวเลยในการที่จะลดละกิเลสและเจริญกุศลการทำลายกิเลสที่กำลังมีอยู่แล้วปิดกั้นกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดการทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดการทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญเรียกว่าสัมมาวายามะนะเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวของเราเนี่ยทำให้สัมมาวายามะมันดีทำให้ดีขึ้นมานี่พอเรามีความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยอย่างพวกเราตอนนี้ที่มานั่งอยู่ในห้องที่หลวงพ่อชมตั้งแต่เริ่มต้นที่เทศน์จำได้ไหมหลวงพ่อบอกว่าพวกเราดูดีนะส่วนใหญ่ดูดีเพราะเราภาวนาเราไม่ได้หลงเตลิดเปิดเปิงนะแต่เรารู้เนื้อรู้ตัวอยู่พอเรารู้เนื้อรู้ตัวแล้วเนี่ยถัดจากนี้เราจะฝึกเจริญปัญญาเมื่อรู้สึกตัวได้แล้วนะเราจะเริ่มเรียนรู้ความจริงของกายของใจตรงที่รู้สึกตัวอยู่เนี่ยจิตมีสมาธิที่ดีนะตรงที่เราจะรู้กายรู้ใจนะคือการเจริญปัญญามีสมาธิอยู่เฉยๆใช้ไม่ได้นะดีกว่าคนในโลกส่วนใหญ่แต่ไม่ดีเลิศเพราะว่ายังไม่มีทางบรรลุมรรคผลหรอกแต่การที่เรารู้สึกตัวเนี่ยทำให้เราเจริญปัญญาได้เวลาเรารู้เนื้อรู้ตัวอยู่เนี่ยมีกายรู้สึกกายมีใจรู้สึกใจเนี่ยเรารู้กายรู้ใจของเราได้การรู้กายรู้ใจเนืองๆนะเป็นการเจริญสติปัฏฐานนะการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยคือทางสายเอกทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นงั้นไม่มีทางอื่นเลยนะที่ว่าไม่ต้องรู้กายรู้ใจแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานนะไม่มีเพราะพระพุทธเจ้าบอกเองว่านี่คือทางสายเอกทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นสติปัฏฐาน4เนี่ยถือเป็นเอกายตมรรคนะเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งทำไมเป็นหนึ่งมีคำนิยามของความเป็นหนึ่งเนี่ยหลายแง่เลยหนึ่งเป็นธรรมะที่แสดงโดยท่านผู้เป็นหนึ่งคือพระพุทธเจ้านะนะเป็นแสดงธรรมะที่เมื่อเราภาวนาแล้วเราไปครั้งเดียวเส้นทางนี้ไปครั้งเดียวและไม่ต้องไปซ้ำอีกนะถ้าเราภาวนาเจริญสติปัฏฐานจนถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วเนี่ยไม่ต้องกลับมาเจริญสติปัฏฐานอีกแล้วเป็นเส้นทางที่ไปครั้งเดียวนะไปแล้วไม่มีการย้อนกลับเรียกว่าเป็นหนึ่งอย่างถนนหน้าบ้านจิตสบายไม่เป็นหนึ่งไปแล้วก็ไปมาอย่างเงี้ยนะแต่ว่าการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเป็นหนึ่งถ้าทำสำเร็จแล้วไม่ย้อนกลับแล้วนะแล้วก็ถ้าเราภาวนาได้นะก็เป็นหนึ่งเหมือนกันนะจิตเราก็เป็นหนึ่งธรรมที่เข้าไปสัมผัสก็เป็นหนึ่งนะจิตก็เป็นหนึ่งธรรมก็เป็นหนึ่งทำอะไรที่เรียกว่าเป็นหนึ่งรู้ไหมพระสารีบุตรนะเคยโตวาทีกับปริภาชกผู้หญิงนะแล้วเขาถือว่าเขาฉลาดมากรอบรู้มากถามอะไรเนี่ยพระสารีบุตรตอบได้หมดเลยพระสารีบุตรถามกลับว่าอะไรชื่อว่าหนึ่งตอบไม่ได้ยอมแพ้เนี่ยมาบวชแล้วก็เป็นภิกษุณีที่เฉลียวฉลาดมากเก่งมากสิ่งที่เป็นหนึ่งนะพระสารีบุตรท่านเรียกว่าพุทธมนต์ที่จริงก็คือตัวธรรมนั่นเองหรือตัวพระพุทธเจ้าตัวจริงพุทธเจ้าที่เราเห็นเป็นองค์เนี้ยอันนี้เป็นธาตุดินน้ำไฟลมพระพุทธเจ้าจริงๆนะเป็นคุณธรรมของท่านเป็นธรรมะในใจท่านงั้นอย่างถ้าเราภาวนาจนแตกหักถึงที่สุดแล้วเนี่ยเวลาเรานึกถึงพระพุทธเจ้านะนึกถึงพระปัญญาที่คุณจิตเรายังไม่รวมเข้ากับพระพุทธเจ้าเพราะปัญญาเราไม่เท่านึกถึงความกรุณาเนี่ยจิตเรายังไม่รวมเข้ากับพระพุทธเจ้าเพราะเรานึกถึงความบริสุทธิ์นะจิตเราจะรวมเป็นอันเดียวกับพระพุทธเจ้าเลยเราจะรู้เลยว่าความบริสุทธิ์หลุดพ้นอยู่ตรงนี้เองตรงที่พ้นจากกิเลสทั้งปวงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมเป็นหนึ่งเดียวอยู่ที่จุดนี้เลย นี่ยก่อนที่เราจะมาถึงตรงนี้ได้นะเราต้องเจริญสติปัฏฐานก่อนจะเจริญสติปัฏฐานต้องให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตฟุ้งซ่านเจริญไม่ได้จิตเคร่งเครียดก็เจริญไม่ได้จิตที่รู้ตัวสบายๆเป็นธรรมชาตินี่นะเอาไว้เจริญสติปัฏฐานงั้นเมื่อรู้ตัวแล้วอย่ารู้ตัวอยู่เฉยๆนะคอยรู้กายคอยรู้ใจของตัวเองการรู้กายรู้ใจไม่ใช่เรื่องยากทุกคนรู้ได้เด็กเล็กๆยังรู้ได้เลยขณะนี้พวกเรานั่งอยู่รู้ไหมใครไม่รู้ว่าตอนนี้นั่งอยู่ก็พวกที่ยืนอยู่ไงมีข้างหลังเขายืนอยู่นะเขารู้สึกนะขนาดนี้เนี่ยเขาไม่ได้นั่งอ่ะเขายืนนะมีอย่างพวกเรานั่งอยู่รู้ไหมว่านั่งหัวเราะเมื่อกี้รู้สึกไหมอย่ามาพยักหน้าเมื่อกี้หลงนะอย่ามาหลอกกันนะไม่ได้กินหรอกนะเนี่ยเห็นตัวเองเห็นหน้ามันยิ้มนะเวลาหน้ายิ้มรู้สึกได้ไหมนะเวลาหน้าบึ้งรู้สึกได้ไหมนะเห็นไหมมันจะยากอะไรอ่ะนะหน้าตากริยาท่าทางเป็นยังไงก็รู้สึกเอาเห็นไหมการรู้สึกกายไม่ใช่เรื่องยากเลยเราละเลยที่จะรู้สึกหลวงปู่ดูลย์ถึงบอกการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติเราจะรู้สึกร่างกายจะหายใจเราก็รู้สึกได้ไม่เห็นจะยากอะไรรู้ไหมตอนนี้หายใจถ้าจะรู้มันก็รู้ได้ใช่ไหมทำไมไม่รู้มัวไปคิดเรื่องอื่นมัวมาดูหน้าหลวงพ่อนะมัวฟังเทศนะจิตมันรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวพอไปรู้อย่างอื่นมันก็ไม่รู้ร่างกายก็แค่นั้นเองแต่ถ้าเราจะคอยรู้สึกกายอยู่เรื่อยๆรู้สึกได้ทั้งวันไม่เคยหายไปไหนเลยมีไหมร่างกายหายไปมีไหมมีตอนนอนหลับมันหายไปนะมันหายไปจากความรู้สึกตอนที่เข้าอารูปฌานร่างกายก็หายไปนะเนี่ยตอนนี้นั่งอยู่รู้สึกลองพยักหน้าสิรู้สึกไหมต้องวางฟอร์มไหมที่จะรู้สึกนะไม่เห็นต้องทำเลยนะรู้ได้ใจที่ธรรมดาธรรมดาที่สุดดีที่สุดนะหรือการรู้จิตใจตัวเองไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยขณะนี้จิตใจเราเป็นสุขหรือจิตใจเราเป็นทุกข์หรือจิตใจเราเฉยเฉยรู้ไหมใครรู้สึกจิตใจเป็นสุขตอนนี้ยกมือซิใครรู้สึกว่าจิตใจเป็นทุกข์ยกมือซิใครรู้ว่าใจเฉยๆยกมือซิมีพวกหนึ่งไม่ยกนะตอนนี้กำลังใจลอยไม่รู้ว่าหลวงพ่อพูดอะไรนะเลยใจลอยเสื้อเหลืองเนี่ยมันนั่งตรงหน้าเราพอดีเลยนะถามว่าสุขไหมเฉยทุกข์ไหมเฉยเฉยเฉยไหมเฉยรู้สึกเธอจะอุเบกขามากไปหน่อยนะเฉยไปหมดนะเนี่ยเวลาใจอย่างเราหัวเราะใช่ไหมใจเราผ่อนคลายรู้ว่าผ่อนคลายเวลาเราเครียดนะรู้จักเครียดไหมใจเรานี้แน่นหรือหนาไปหมดเลยนะใจมันผ่อนคลายก็รู้ใจมันตึงเครียดก็รู้มันจะยากอะไรอ่ะเนี่ยหัดรู้สึกไปนะถ้าใจเราไม่หลงเลื่อนลอยไปนะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยการที่จะรู้กายการที่จะรู้ใจไม่ใช่เรื่องยากมันเป็นเรื่องเบสิกที่สุดเลยนะงั้นไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรธรรมะของพระพุทธเจ้านะกระจ่างแจ่มแจ้งเปิดเผยตรงไปตรงมาพวกเราต่างหากจิตใจไม่กระจ่างไม่แจ่มแจ้งไม่เปิดเผยไม่ตรงไปตรงมาจิตใจพวกเราเจ้าเล่มันจะเจ้าเล่เนี่ยเราคอยรู้นะร่างกายเป็นยังไงก็รู้สึกจิตใจเป็นไงรู้สึกอันนี้เรียกว่าเรามีสติถัดจากนั้นเราพัฒนาขึ้นอีกเราจะไม่ได้รู้สึกอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่จิตใจเฉยๆแต่เราจะเห็นลักษณะร่วมของร่างกายของจิตใจเห็นลักษณะร่วมของความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงร่างกายเนี่ยดูให้ดีเถอะไม่คงที่ใช่ไหมเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวก็นั่งตัวตรงเดี๋ยวก็นั่งบิดซ้ายบิดขวาอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยร่างกายเป็นของไม่คงที่เดี๋ยวกินอาหารเดี๋ยวก็ขับถ่ายร่างกายมันไม่คงที่เดี๋ยวก็ทุกข์ขึ้นมานั่งนานๆก็เมื่อยพอขยับปริทียาบทความทุกข์ก็หายไปเนี่ยร่างกายไม่ทุกข์แล้วนั่งอีกสักพักหนึ่งเมื่อยอีกแล้วก็ขยับไปขยับมานะ เนี่ยเรามีสตินะรู้สึกอยู่กับร่างกายขั้นแรกรู้สึกตัวก่อนไม่ลืมกายไม่ลืมใจถัดจากนั้นนะมีสติรู้กายรู้ใจพอมีสติรู้กายรู้ใจมากเข้ามากเข้านะอย่าหยุดอยู่แค่รู้กายรู้ใจอันนั้นเป็นสมถะนะอย่างดูท้องพองดูท้องยุบอยู่แค่นี้นี่คือสมถะกรรมฐานดูลมหายใจเพ่งอยู่ที่ลมหายใจจนลมหายกลายเป็นแสงนะอันนี้ก็คือสมถะกรรมฐานงั้นการรู้กายการรู้ใจเป็นสมถะกรรมฐานนะไม่ใช่วิปัสสนาเราจะต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของร่างกายของจิตใจถึงจะเป็นวิปัสสนานะถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนานะงั้นเราต้องเห็นนะไม่ใช่คิดคิดเรื่องไตรลักษณ์ก็เป็นสมถะไม่ใช่วิปัสสนาต้องเห็นจริงๆอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยคำว่าเห็นนะถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆคือรู้สึกออกอย่างนั่งอยู่แล้วมันรู้สึกเมื่อยอย่างเงี้ยนะพอมันเมื่อยขึ้นมารู้สึกอยากเปลี่ยนอิริยาบถอยากขยับเราก็รู้ทันเมื่อยขึ้นมาเป็นสภาวะของความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายเราก็เห็นเนี่ยความเมื่อยเกิดขึ้นแล้วนะแล้วใจเราทุรนทุรายอยากจะเปลี่ยนอิริยาบถรู้ทันว่าใจอยากเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยรู้ทันรู้กายรู้ใจไปตามธรรมชาติธรรมดานี่แหละคอยรู้ไปเรื่อยต่อไปเราก็จะเห็นนะร่างกายเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงนะร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเราสั่งมันไม่ได้นะสั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้บอกว่าอย่าเมื่อยมันก็จะเมื่อยนะเราสั่งมันไม่ได้จริงมันไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับของเรานะอันนี้เรียกว่าอนัตตาส่วนจิตใจเป็นของไม่เที่ยงจิตใจเนี่ยจะดูความไม่เที่ยงง่ายเพราะมันเปลี่ยนเร็วนะเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเวลามีความสุขสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเวลามีความทุกข์ทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนี่บางคนบอกว่าเวลามีความสุขนะดูแล้วไม่เห็นนะความสุขหายไปเนี่ยเห็นแต่เวลามีความทุกข์หนูดูมาทั้ง3วันแล้วยังไม่เห็นหายเลยนะอันนั้นดูไม่เป็นหรอกนะสังเกตให้ดีความทุกข์ทางใจเกิดตามหลังความคิดในทางที่ไม่ดีมานะมันมีเหตุนะคือยังคิดไม่ดีความทุกข์ในใจก็เกิดขึ้นนะถ้าเราไม่ได้คิดชั่วร้ายไม่ได้คิดพยาบาทใครอะไรเนี่ยความโกรธไม่เกิดความทุกข์ทางใจเนี่ยเกิดร่วมกับจิตที่มีความโกรธเท่านั้นแต่ไม่เหมือนความทุกข์ในร่างกายนะเป็นธรรมชาติพระอรหันต์ก็มีความทุกข์ในร่างกายแต่พระอรหันต์ไม่มีความทุกข์ในใจเพราะไม่มีโทสะนะความทุกข์ในใจเนี่ยเกิดร่วมกับโทสะความสุขในใจเนี่ยเกิดได้สองแบบอันหนึ่งเกิดร่วมกับราคะนะเวลาเรามีราคะใช่ไหมมีความสุขได้เป็นอุเบกขาได้เวลาจิตเป็นกุศลนะจิตมีความสุขได้เป็นอุเบกขาได้แต่เวลามีความทุกข์เนี่ยจิตเป็นอกุศลแน่นอนนะเนี่ยเราคอยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเราก็เห็นนะความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายนี่บางคนบอกดูแล้วไม่เห็นหายเลยดูไม่เป็นนะถ้าดูเป็นนะสมมติว่าความทุกข์มันตั้งอยู่อย่าว่าแต่ความทุกข์ทางใจที่เกิดจากการคิดเลยความทุกข์ในร่างกายเนี่ยก็เกิดดับนะอย่างเช่นคนที่ใกล้จะตายนะเจ็บเนี่ยมันเจ็บมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะอันนี้ความเจ็บไม่คงที่ใช่ไหมถ้าความเจ็บคงที่เราไม่ตายหรอกแต่มันเจ็บมากขึ้นมากขึ้นมันถึงได้ตายเนี่ยเราจะเห็นเลยความเจ็บไม่คงที่เมื่อกี้เจ็บ 10% ตอนนี้20ตอนนี้30ตอนนี้50นะดูไปอ้าวลงมาเหลือ20อีกแล้วลองไปดูนะความเจ็บในร่างกายเรายังแกว่งขึ้นแกว่งลงเลยแล้วตอนจะตายนะตอนนาทีที่จะตายจริงๆนะร่างกายจะดิ้นเร่าๆนะแต่จิตเนี่ยตัดความรู้สึกทางกายออกไปก่อนแล้วนะตรงนั้นน่ะจะไม่รู้สึกเจ็บหรอกร่างกายมันดิ้นเหมือนกับหางจิ้งจกอ่ะเคยเห็นไหมจิ้งจกหางหลุดนะหางจิ้งจกดิ้นได้จิ้งจกเจ็บไหมเจ็บไอ้ตรงที่หางแหว่งนั่นแหละตรงรอยแผลเท่านั้นแหละนะแต่ตัวหางนะไม่เจ็บละนี่จิตนี้ก็เหมือนกันนะเวลาจะตายเหมือนหางจิ้งจกเลยนะหลวงพ่อเคยสังเกตคนจะตายร่างกายมันก็ดิ้นไปเหมือนหางจิ้งจกอะแต่ใจเนี่ยมันไม่ได้รับรู้แล้วนะเพราะฉะนั้นความทุกข์ทางร่างกายเนี่ยจิตไม่ได้รับรู้นะ งั้นไม่ต้องกลัวมากนะบางคนกลัวจะตายแล้วกลัวเจ็บมากแล้วสติแตกอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวนะภาวนาไว้เถอะยิ่งถ้าภาวนาชำนี้ชำนาญแล้วพอเจ็บมากๆจิตมันถอดออกมาเลยนะมันเห็นร่างกายนอนหายใจขมแหววขมแหววจิตอยู่ข้างนอกเนี่ยนะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะเคยได้ยินชื่อไหมชื่อท่านพ่อหลีวัดอโศการามหลวงพ่อก็ลูกศิษย์ท่านนะท่านพ่อหลีเนี่ยท่านเป็นโรคกระเพาะที่เป็นโรคกระเพาะเพราะตอนภาวนานะอดอาหารเก่งไม่ค่อยฉันข้าวนะพอภาวนาสบายใจแล้วเนี่ยร่างกายมันไม่ไหวอายุแค่50นิดๆเองนะก็สิ้นไปที่สิ้นไปเนี่ยเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยท่านก็นึกขึ้นมาอันนี้ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังอีกทีบอกท่านเจ็บมากนะท่านก็นึกขึ้นมาร่างกายมนุษย์นี่ไม่ดีเลยมีแต่ความทุกข์เนี่ยถ้าใครได้อนาคาแล้วเนี่ยจะไปเกิดในพรหมโลกจะไปอยู่พรหมโลกพรหมโลกมันหน้าตาเป็นยังไงเนาะอยากดูตรงนี้นะอยากดูทำสมาธิปุ๊บถอดจิตออกไปเลยไปพรหมโลกท่านไปดูพรหมโลกแล้วเอาละกลับตอนที่จะกลับมาเนี่ยท่านเห็นร่างกายที่นอนอยู่เนี่ยมันดูไม่ได้เลยมันน่าเกลียดน่าชังนะเต็มไปด้วยเหมือนรังของโลกเหมือนที่เลี้ยงเพาะเชื้อโรคอยู่เลยนะดูไม่ได้นะใจท่านเบื่อหน่ายนะท่านทิ้งเลยทิ้งร่างกายนี้ไปเลยเนี่ยเราคอยรู้สึกนะในร่างกายคอยรู้สึกอยู่ในใจจำได้ไหมสเต็ปของการปฏิบัติอันแรกรู้สึกตัวให้เป็นนะไม่เผลอไม่เพ่งวิธีที่ไม่เผลอไม่เพ่งก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตมันไหลไปเราคอยรู้ไว้เดี๋ยวมันจะตั้งมั่นขึ้นเองมีสมาธิขึ้นเองโดยที่เราไม่ได้บังคับต้องรู้ตัวโดยไม่ได้บังคับนะถ้ารู้ตัวโดยยังบังคับอยู่ใช้ไม่ได้นะอย่างไอ้หนูคนเนี้ยคนที่สองเนี่ยติดกับเสื้อเหลืองอ่ะเนี่ยนึกออกไหมเนี่ยมันบังคับจิตอยู่นะมันยังไม่ใช่ความรู้สึกตัวในโลกนี้ถึงบอกว่าหาคนรู้สึกตัวยากจริงๆนะต้องฝึกนะฝึกว่าจิตหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้เงี้ยแล้วก็มันจะรู้สึกตัวขึ้นมาพอมีความรู้สึกตัวแล้วก็ดูกายดูใจนะคอยระลึกถึงกายคอยระลึกถึงใจบ่อยๆรู้กายเนืองเนืองรู้ใจเนืองเนืองคือคอยนึกถึงมันบ่อยๆระลึกบ่อยๆนะแต่ไม่ใช่นั่งเพ่งนั่งจ้องนะถ้าเพ่งจ้องเนี่ยไม่ใช่ความรู้สึกตัวละเสียความรู้สึกตัวไม่ใช่สมาธิที่ดีละนี่พอเรารู้สึกตัวได้เราก็คอยรู้สึกกายรู้สึกใจพอรู้สึกกายรู้สึกใจไปบ่อยๆนะต่อไปมันจะเห็นความจริงของกายของใจตัวนี้คือวิปัสสนานะความจริงของร่างกายคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความจริงของจิตใจคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากระทั่งความทุกข์ยังขึ้นขึ้นลงลงเลยไม่แน่นอนกุศลอกุศลก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตผู้คิดก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่รวมกันขึ้นมาเป็นตัวเราทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมล้วนแต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งสิ้นการที่เราเห็นอย่างนี้จนกระทั่งจิตยอมรับความจริงกายนี้ใจนี้นะเป็นแค่รูปธรรมนามธรรมตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่มีตัวเราที่ไหนเลยกายนี้ก็ไม่ใช่เราเวทนาสัญญาสังขารจิตใจอะไรเนี่ยไม่ใช่เราเราก็ไม่ได้อยู่ที่อื่นนอกจากขันห้านี้นะขันห้านี้ก็ไม่ใช่ตัวเราอันนี้เราได้โสดาบันนะนี่วิธีการก็คือหัดดูสภาวะนะให้เห็นนะสภาวะทั้งหลายมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปดูไปเรื่อยๆนี่บางคนบอกว่าไม่ค่อยเห็นกิเลสเลยนานนานนานกิเลสถึงจะเกิดทันทีหนูเป็นคนไม่มีกิเลสเลยค่ะหลวงพ่อมองพระหนูมีแต่โมหะหนูเลยไม่เคยรู้เลยว่ามีกิเลสนะมันหลงตลอดนะไม่มีกิเลสเหรอมีแต่ไม่เห็นนะมีทริคอันหนึ่งนะที่จะช่วยให้เราสังเกตกิเลสตัวเองได้อย่างละเอียดเลยจะสังเกตได้ละเอียดยิบเลยนะคือคอยสังเกตเบื้องหลังพฤติกรรมทางกายวาจาใจของเรา สังเกตเบื้องหลังพฤติกรรมทางกายวาจาใจที่จริงเริ่มจากใจก่อนวาจามันมาจากใจนะกายมันก็มาจากใจสั่งเริ่มจากรู้ทันพฤติกรรมของใจนะเวลาใจมันคิดนะสังเกตให้ดีอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดนะอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดอย่างเวลาเราคิดเนี่ยนะสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดได้มีทั้งกุศลมีทั้งอกุศลนะมีทั้งกุศลมีทั้งอกุศลแต่ส่วนใหญ่ที่พวกเรามีนะตรงไปตรงมานะอกุศลนะเวลาคิดเนี่ยสังเกตไหมมันจะคิดเข้าข้างตัวเองคิดเข้าข้างตัวเองนะมันรักตัวเองนะมันมีโลภะมีราคะนะมันหลงผิดว่ากูเนี่ยดีดีนะไอ้เนี่ยโมหะนะหรือเวลาเราคิดนะเราคิดนะเวลาคิดเนี่ยมันจะเข้าข้างตัวเองนะหรือบางทีคิดแล้วเจือด้วยโทสะมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าพยาบาทวิตกนะการคิดด้วยอำนาจของโทสะเรียกว่าพยาบาทวิตกการคิดด้วยอำนาจของราคะเรียกว่ากามวิตกการคิดด้วยอำนาจของโมหะเรียกว่าวิหิงสาวิตกสามคำนี้เคยได้ยินไหมกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกพระพุทธเจ้าบอกอย่าไปเอาสามตัวนี้อย่าไปคิดสามอันนี้นะให้คิดไปในทางเนกขัมมะออกจากกามคิดในทางเมตตาคิดในทางที่จะคอยรู้เนื้อรู้ตัวก็คือคิดไปในทางไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอันนั้นคือตัวสัมมาสังกัปปะนะในองค์มรรคทั้ง8เนี่ยจะเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐินะสิ่งที่เรียกสัมมาทิฏฐิในขั้นต้นเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิที่จะบอกเราว่าวิธีปฏิบัติธรรมนั้นทำอย่างไรสิ่งที่หลวงพ่อพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือตัวสัมมาทิฏฐิในภาคปริยัตินะเพราะฉะนั้นเราจะได้รู้วิธีปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อบอกอะอยากรู้วิธีปฏิบัติต้องจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูกายดูใจนะดูกายดูใจแล้วก็ดูให้เห็นไตรลักษณ์ของกายของใจนะนี่คือวิธีปฏิบัตินะตัวเนี้ยเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากความเห็นถูกตัวสัมมาทิฏฐิจะลงมือปฏิบัติจะทำยังไงถึงจะปฏิบัติได้เก่งมรรคตัวที่สองเนี่ยชื่อสัมมาสังคัปปะมีอันแรกความเห็นถูกคือสัมมาทิฏฐิข้อที่สองสัมมาสังกัปปะคือความคิดถูกความคิดถูกคือความคิดที่ไม่คิดไปด้วยอำนาจของราคะโทสะโมหะนะถ้าคิดด้วยอำนาจของราคะก็คิดเลอะเทอะเปลือเปื้อนไปคิดด้วยโทสะใช่ไหมก็คิดไปพยาบาทเบียดเบียนคนอื่นคิดด้วยโมหะก็คือไม่ตรงความจริงหลงตัวเองบ้างอะไรบ้างนะเนี่ยในความคิดของเราเนี่ยมันมีกิเลสแทรกอยู่เพราะฉะนั้นจุดที่เราจะเริ่มปฏิบัติได้ดีได้เก่งๆเลยนะสังเกตใจของเราไว้ถ้าใจเรามันจะคิดอะไรขึ้นมาสังเกตให้ดีอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดมันก็โลภโกรธหลงนั่นแหละแล้วอะไรอยู่เบื้องหลังคำพูดถ้าเรารู้ว่าอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดนะความคิดของเราจะกลายเป็นสัมมาสังกัปปะอัตโนมัติถ้าเรารู้ว่าอะไรอยู่เบื้องหลังคำพูดสัมมาวาจาจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอย่างเวลาเราเจอสาวเนี่ยเราจะพูดใช่ไหมสังเกตไหมกระทั่งเสียงยังต้องทำเสียงหล่อเลยหรือทำเสียงสวยผู้หญิงทำเป็นไหมเสียงสวยเสียงนางเอกเป็นไหมเนี่ยขนั่งเสียงนะก็ยังดัดแปลงเลยคำพูดก็ดัดแปลงรู้สึกไหมบางทีถ้าเราเกลียดคนนี้นะเราก็พูดแต่พูดกับเขาเพราะๆนะแต่พูดแบบเชื่อดเฉือนเป็นไหมใครเคยทำบ้างพูดแบบเชื่อดเฉือนยกมือหน่อยสินอกนั้นก็คือพวกที่ไม่ยกมือคือพวกมุสา มันเกินธรรมชาติไปนะอย่างมันอดกันแน่กันแหนไม่ได้อะนะมันสวยกว่าเราเราก็ไม่ชอบแล้วนะ สวยจังเลยนะเนี่ยไปเกาหลีมาละสิ อย่างเนี้ยนะแฝงพยาบาทแล้วนะคิดไปในทางไม่ดีแล้วจริงๆเขาสวยเพราะพ่อแม่เขายีนดีพ่อแม่เรายีนไม่ดีนะไม่มีหัวทางสถาปัตยกรรมเลยนะเราออกมาน่าเกลียดเห็นเขาสวยกว่าโมโหแล้วนะไปเกาหลีมาละสิอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคำพูดสังเกตให้ดีเวลาเราพูดเนี่ยมีอะไรที่แฝงอยู่นะมีราคะแฝงอยู่ไหมมีโทสะแฝงอยู่ไหมมีโมหะแฝงอยู่ไหม ถ้าเรารู้ได้นะไม่มีกิเลสแฝงนะสัมมาวาจาจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะนี่ถัดจากนั้นเราก็สังเกตต่อไปการกระทำของเราพฤติกรรมทางกายของเราเนี่ยมันมีอะไรแฝงอยู่นะทำไมเราต้องตียุงตายตบยุงนะมีอะไรแฝงอยู่ในใจมือเราถึงเคลื่อนไปตียุงตายนะทำไมเราต้องหน้านิ้วคิ้วขมวดเห็นคนนี้เราต้องทำหน้าบึ้งใส่อะไรเงี้ยนะเห็นคนนี้ต้องทำตาหวานใส่อะไรเงี้ยนะอะไรอยู่เบื้องหลังเนี่ยคอยอ่านใจตัวเองนะวัดใจตัวเองว่าอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดคำพูดและการกระทำของตัวเองนะเนี่ยสิ่งที่ฟังคือตัวสัมมาทิฏฐิพอเราคอยรู้เท่าทันสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดสัมมาสังกัปปะก็เกิดรู้สิ่งที่อยู่เบื้องหลังคำพูดสัมมาวาจาก็เกิดรู้สิ่งที่อยู่เบื้องหลังการกระทำทางกายสัมมากัมมันตะก็เกิดงั้นเรางงนะมรรคมีองค์8เวลาลงมือปฏิบัติจะทำยังไงเยอะแยะไปหมดเลยที่จริงไม่มีอะไรเรียนรู้จิตตัวเองนะกิเลสอะไรแทรกอยู่คอยรู้ไว้เท่านั้นนะเดี๋ยวองค์มรรคจะครบเลยนะอัตโนมัติได้นะคอยรู้คอยดูไปอย่างนี้แหละแล้วพอเราคิดถูกพูดถูกทำถูกนะต่อไปการเลี้ยงชีวิตของเราก็จะถูกอย่างบางคนยังต้องไปเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาอะไรเนี่ยนะมันเป็นมิจฉาชีวะแต่พอเราได้ฟังธรรมได้เจริญสติเรารู้ว่านี่ไม่ถูกอ่ะนะแต่ยังจำเป็นต้องทำเราทำความผิดนะโดยที่รู้ว่ามันไม่ถูกอันนี้บาปน้อยกว่าทำผิดโดยไม่รู้ว่าผิดนะทำผิดโดยไม่รู้ว่าผิดเนี่ยในทางธรรมะเนี่ยบาปมากที่สุดเลยถ้าทำผิดโดยรู้ว่ามันไม่ถูกอ่ะอย่างน้อยมันยังโลภอยู่ยังต้องทำมาหากินยังอยากได้ผลตอบแทนอยู่มันมีโลภะแต่มันจำเป็นต้องเลี้ยงครอบครัวต้องเลี้ยงตัวเองอยู่นะรู้ว่าไม่ถูกอันนี้คือความรู้ผิดชอบชั่วดีคือไม่มีโมหะนะถ้าไม่มีโมหะเนี่ยกิเลสจริงๆแล้วกิเลสไม่มีหรอกถ้าไม่มีโมหะนะมันทำไปตามหน้าที่มันเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งนะสมัยพุทธกาลเป็นเมียในพรานเขาเป็นพระโสดาบันทุกเช้าเนี่ยเขาต้องหยิบมีดหยิบธนูให้สามีออกไปล่าสัตว์ทุกครั้งที่ส่งมีดส่งธนูให้นะในใจพระโสดาบันหญิงเนี่ยคิดอยู่อย่างเดียวว่าทำหน้าที่ของภรรยาปรนนิบัติสามีไม่ได้บอกว่าวันนี้เอาเก้งมาสักตัวนะถ้าอย่างนี้สมรู้ร่วมคิดเท่าๆกันเลยบาปนะอันนี้อยู่ที่ใจนะถ้าในใจมันมีความรู้ผิดชอบชั่วดีอยู่นะถึงต้องทำสิ่งที่ไม่ถูกนะแต่รู้ว่ามันไม่ถูกนะมันมีทางเยียวยาเพราะฉะนั้นบาปอกุศลตัวนี้ไม่แรงมากนะถ้าทำชั่วโดยไม่รู้ว่าชั่วเจอหมาตีหมาเจอแมวตีแมวเจอคนก็ตีคนอะไรอย่างนี้นะรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาผู้แข็งแรงย่อมเอาชนะผู้อ่อนแอเนี่ยมีความคิดอย่างนี้นะหรือฮิตเลอร์นะมีความคิดว่าชาติพันธุ์ยิวไม่ดีเนี่ยมีโมหะนะเป็นโมหะโมหะเนี่ยฆ่าคนได้ตั้งหลายล้านได้ตั้ง5ล้านคนนะงั้นเราคอยรู้ทันนะพฤติกรรมทางกายทางวาจาทางใจของเราอะไรเนี่ยคอยรู้ว่าอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดคำพูดและการกระทำต่อไปการเลี้ยงชีวิตของเราก็จะสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นแล้วการที่เราคอยรู้ทันจิตใจตัวเองเนี่ยอกุศลที่มีอยู่จะดับนะอกุศลใหม่ไม่เกิดกุศลที่ยังไม่เกิดจะเกิดกุศลที่เกิดแล้วจะพัฒนาขึ้นไปนี่คือสัมมาวายามะนี่เราผ่านมาแล้วนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะนะสัมมาวายามะ6ตัวแล้วนะแล้วการที่เราคอยรู้เท่าทันจิตใจตัวเองอยู่เรื่อยๆกิเลสอะไรเกิดรู้กิเลสอะไรเกิดรู้นะถ้าตรงนี้รู้ไม่ทันมันจะล้ำออกไปเป็นพฤติกรรมทางใจทางวาจาทางกายหรือการทำมาหากินนี่ถ้ากิเลสเกิดแล้วรู้กิเลสเกิดแล้วรู้เนี่ยอกุศลจะถูกละไปนะกุศลจะเจริญขึ้นแล้วเราจะเห็นเลยว่าจิตที่เป็นกุศลนะเกิดแล้วก็ดับจิตอกุศลเกิดแล้วก็ดับอันนี้คือตัวสัมมาสตินะเรามีสติปัฏฐานตัวนี้เรียกว่าสัมมาสติแล้วพอเรารู้สภาวะธรรมถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นเองอย่างเรารู้ว่าจิตหลงไปคิดนะเรารู้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง การหลงคิดดับปุ๊บสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเนี่ยคือวิธีรวบย่อนะที่จะทำให้องค์มรรคทั้ง8เนี่ยสมบูรณ์นะ7ข้อเนี่ยสมบูรณ์ด้วยวิธีปฏิบัติคือการอ่านใจตัวเองนะแล้วทั้ง7ข้อและการอ่านใจตัวเองเนี่ยก็คือตัวสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นนะคือวิธีปฏิบัติถัดจากนี้เราก็ลงมือปฏิบัติไปจนกระทั่งอริยมรรคเกิดตรงที่อริยมรรคเกิดเราจะได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจากัมมันตาอะไรเนี้ยที่เป็นโลกุตตระนะที่เป็นโลกุตตระสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตตระสัมมาสติที่เป็นโลกุตตระสัมมาสมาธิที่เป็นโลกุตตระนะนี่เป็นโลกุตตระขึ้นมาเกิดชั่วขณะจิตเดียวล้างกิเลสพินาศยับเยินไปแล้วตายแล้วตายเลยไม่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเดินครั้งเดียวนะพอละกิเลสแล้วไม่ต้องมาละอีกแล้วไม่มีจะให้ละแล้วแต่มันต้องละสี่ครั้งนะกิเลสมันมีหลายระดับนั่นละขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดไปขั้นละเอียดก็คืออวิชชาความไม่รู้แจ้งอริยสัจนะถึงเวลาเขาก็ละเองแหละไม่ต้องตกใจพอไหวไหมเรียนไปเยอะแล้วนะต่อไปนี้ดูอะไรอยู่เบื้องหลังการยิ้มตอนนี้สบายใจรู้สึกไหมเนี่ยสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการยิ้มสบายใจหลวงพ่อเทศจบแล้ว อะไรอยู่เบื้องหลังการหัวเราะเนี่ยดูมันพอใจเนี่ยดูไปเวลามีโทสะหัวเราะได้ไหมได้แกล้งหัวเราะไงหัวเราะเยาะนะหัวเราะเยาะคนก็หกล้มหัวเราะเลยสมน้ำหน้าซุ่มซ่ามนะในใจก็คิดอย่างนี้ซุ่มซ่ามโถเจ็บไหมใครนะเอาเปลือกกล้วยมาวางโง่เลวที่จริงอีเซอร์ที่มีกล้วยแล้วมีอยู่นิดเดียวนะที่โล่งๆไม่ไปเดินนะเห็นไหมเนี่ยดูมารยาของเรานะมารยาในใจเราเนี่ยร้ายที่สุดเลยนะไปดูคนปลิ้นปล้อนหลอกลวงตอแหลไม่ได้อยู่ที่อื่นหรอกนะดูเข้าไปเดี๋ยววันหนึ่งเราจะเป็นอิสระจากกิเลสนะฆ่ากิเลสตายด้วยอริยมรรคเลยวันนี้พอสมควรแก่เวลาส่งกันบ้านได้
นมัสการหลวงพ่อค่ะขออนุญาตให้หลวงพ่อช่วยตรวจกันบ้านให้ค่ะ
ส่งมาสิมาไป
คือลูกปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างอะค่ะแล้วก็
อะไรนะ
ปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างค่ะ
เนี่ยชะงักเลยเห็นไหมอะไรอยู่เบื้องหลังความสลดใจ
ใช่ค่ะก็มีความรู้สึกไม่แน่ใจมีความลังเลสงสัยอยู่
เวลาลังเลสงสัยรู้ว่าลังเลสงสัยนะอย่างตอนนี้จิตเราสลดรู้สึกไหมเนี่ยรู้ลงไปจิตสลดแล้วก็รู้ลงไปนะจิตเป็นยังไงก็รู้ลงไปเรื่อยๆนะเห็นไหมความสลดนั้นลดลงแล้วรู้สึกไหมเนี่ยดูอย่างเนี้ยความรู้สึกอื่นๆก็ดูแบบเดียวกันนี้แหละดูบ่อยๆนะความรู้สึกมีทั้งวันนะไม่เคยหายไปไหนหรอก
มีหลวงพ่อมีอะไรแนะนำสำหรับการปฏิบัติเพิ่มเติมต่อไปไหมคะ
ภาวนาก็แรกเลยรู้ตัวเป็นแล้วที่สองขันก็แยกแล้วแต่อย่าไปเพ่งไว้ตอนนี้เพ่งก็ตื่นเต้นสงสัยแวบหนึ่งแล้วรู้ไหม
ค่ะ
เพ่งยังไงนึกออกไหมเนี่ยที่หลวงพ่อต้องทำท่าให้ดูนะเพราะว่าหลวงพ่อจะทำจิตให้ดูก็ดูไม่เป็นอีกต้องทำให้เป็นรูปธรรมออกมาตอนนี้จิตหนีไปคิดแล้วรู้ไหมรู้ตอนที่หลวงพ่อบอกใช่ไหมถ้าตอนที่หลงไปคิดจะรู้ไม่ได้อันนั้นเป็นปกตินะไม่ต้องตกใจต่อไปนี้นะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ลงเป็นปัจจุบันไปคำว่าเป็นปัจจุบันหมายถึงรู้อันล่าสุดอ่ะนะเช่นมีความสุขผุดขึ้นมาแล้วก็เกิดสงสัยว่าเอ๊ะอะไรอยู่เบื้องหลังความสุขนี้รู้ว่าสงสัยเนี่ยความสุขเป็นอดีตไปแล้วสงสัยเป็นปัจจุบันนะรู้ตัวปัจจุบันไปนะเนี่ยคอยรู้เป็นช็อตๆๆไปเรื่อยๆ ปฝึกเอาไปดีแล้วล่ะที่ฝึกอยู่ใช้ได้
ขอบคุณค่ะ
มีจุดอ่อนคิดมากไปนิดนึงนะอย่าไปหลงคิดฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านคิดแล้วสงสัยรู้ว่าสงสัยความฟุ้งซ่านหรือความสงสัยสอนธรรมะเราเท่าๆกับคุณงามความดีทั้งหลายนั่นแหละ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ
ตอนนี้บังคับอยู่รู้ไหม
ไม่รู้ค่ะ
ไม่รู้เลยตอนนี้จิตปกติเลยใช่ไหม
ก็ตื่นเต้นค่ะ
ตื่นเต้นถูกตื่นเต้นถูกแล้วดูเบื้องหลังต่อไปอีกมันตื่นเต้นนะไม่ใช่เบื้องหลังเบื้องหน้านะมันตื่นเต้นแล้วเราไม่ชอบเห็นไหม
ไม่เห็น
เออมันไม่เห็นสิมันถึงไปตั้งอย่างนี้อยู่ถ้าเห็นนะมันก็ไม่ไปเกร็งขึ้นมาหรอกตอนนี้ใจเราเกร็งอยู่น
ะ
เกร็งนิ่งนิ่งดูออกยัง
ก็พอจะออกค่ะไม่ได้ชัดมาก
เออไม่เป็นไรหัดใหม่ๆไม่ชัดหรอกจิตตรงนี้ดีจิตตัวเนี้ยถูกแล้วตรงที่เรารู้สภาวะถูกต้องตามความเป็นจริงนะจิตผู้รู้ก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละเป็นจิตที่เข้าไปบังคับแล้วสังเกตไหมความตื่นเต้นหายไปแล้วเนี่ยมันเกิดดับอย่างนี้ความตื่นเต้นเกิดไม่ชอบเพราะไปบังคับพอรู้ว่าบังคับอยู่การบังคับก็ดับจิตก็กลายเป็นผู้รู้ขึ้นมาเมื่อไหร่รู้สภาวะถูกต้องนะเมื่อนั้นจิตก็จะถูกต้องขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราคอยรู้สภาวะไปเรื่อยๆสงสัยรู้จักไหมสงสัยพอหลวงพ่อบอกให้รู้สภาวะไปเรื่อยๆเนี่ยข้างในมันขมวดคิ้วนะให้คิ้วภายในมันแกว่งก่อนเนี่ยคอยดูคอยรู้เท่าทันใจของตัวเองไปนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะนี่เห็นร่างกายไหมเห็นร่างกายไหม
ก็คิดว่าเห็นอยู่เรื่อยๆนะคะ
ดีดูบ่อยๆนะดูเรื่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้จิตใจเคลื่อนไหวก็รู้บ่อยๆแล้วดีน
ะ
ที่ฝึกอยู่จะใช้ได้อยู่
ถามกับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะคืออย่างที่เราบอกว่าเราจะต้องแยกกายแยกใจหรือว่าเราจะต้องพิจารณาขนหนังเล็บกระดูกฟันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราต้องทำไหมคะหรือว่าถ้าเผื่อเรามีสติสมาธิที่ถูกต้องเราก็จะเห็นเอง
ถ้าสมาธิถูกต้องนะมันแยกกายแยกใจได้เองนะถ้าสมาธิเราถูกนะมันแยกเองแต่ว่าเรื่องผมคนเล็บฟันหนังเป็นอีกเรื่องนึงนะคนละเรื่องกัน
ค
่
ะซึ่งอย่างตอนนี้เรายังไม่ต้องไปคิดทำแบบนั้นยังไม่ใช่เวลา
ตอนนี้มันแยกแล้วนี่แยกแล้วยังไม่รู้ว่าแยกสังเกตไหมร่างกายเราถือไมโครโฟนอยู่สังเกตไหมร่างกายพยักหน้าเนี่ยมันถูกรู้รู้สึกไหมร่างกายนี้มันถูกรู้อยู่เมื่อมีของถูกรู้มันต้องมีตัวผู้รู้แน่นอนเพราะงั้นมันมีการแยกเรียบร้อยแล้วขณะนี้นะไม่ต้องแยกอย่างอื่นนะไม่ใช่แยกขาไปข้างหนึ่งแขนออกไปอีกทางหนึ่งอะไรก็ไม่ต้องน
ะ
อย่างนั้นรถบรรทุกมันเป็นคนแยกเราไม่ต้องแยกเราแยกด้วยความรู้สึกมันแยกอยู่แล้วนะอ้าวเสื้อเหลืองเนี่ยเสื้อเหลืองชอบเพ่งครับนั่งผิดรู้เปล่าใครนั่งตรงหลวงพ่อเนี่ยตัวแข็งทุกคนอ่ะ
ใช่ครับตื่นเต้นด้วย
เออ
แล้วก็มันน่าจะเป็นความโลภว่าอยากจะให้หลวงพ่อดูว่ามันดี
ถ้าดูตัวเองออกนั่นแหละดีที่สุดนะถ้าต้องให้หลวงพ่อดูให้นะยังไม่ดีเท่าไหร่หรอกเพราะวินยูชนรู้ด้วยตัวเองนะใจหนีไปคิดทราบไหม
ตอนนี้ไม่ทราบครับตื่นเต้น
ตื่นเต้นก็รู้ว่าตื่นเต้นไหมตัวตื่นเต้นมันเป็นอารมณ์ที่แรงพออารมณ์ที่แรงมันเกิดขึ้นอารมณ์ที่เบากว่าเราก็ไม่เห็นเป็นเรื่องปกติจิตมารู้อารมณ์ได้ครั้งละอันเดียวตอนนี้มันไปพยายามสังเกตรู้ไหม
พยายามหาน
ั่นแหละพยายามอยู่นั่นแหละก็รู้ว่าพยายามเนี่ยรู้ทันเป็นช็อตๆตอนนี้ไปรวบจิตเข้ามาแล้วรู้ไหม ไปดึงเข้ามาเพื่อจะดูให้ชัดอย่าไปดึงเข้ามาจิตออกไปรู้ว่าจิตออกไปไม่ดึงคืนจิตออกไปแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบถ้าดึงคืนเมื่อไหร่จะแน่นเมื่อนั้นที่ภาวนาอยู่ใช้ได้นะขันก็แยกจนเป็นธรรมชาติแล้วแยกได้ดีนะต่อไปเราก็ดูตรงนี้ไม่ดีแล้ว ปล่อยให้มันทำงานไปแล้วดูไปนะจะเห็นว่าตัวเราไม่มี
นมัสการหลวงพ่อค่ะก็ส่งการบ้านในรอบเกือบปีค่ะก็รู้สึกเหมือนว่าตัวเองจะพัฒนาขึ้นแต่ว่าไม่ค่อยมั่นใจค่ะรู้สึกว่าเหมือนบางครั้งมันดูเป็นธรรมชาติมากเกินไปอะค่ะ
มีธรรมชาติมากเกินไปด้วย
เหมือนมันจะหลุดลอยๆบ่อย
หลุดบ่อยดีอย่าหลุดนานนะถ้าไม่ให้หลุดก็คือเพ่งแต่ว่าเบื้องต้นนะระหว่างเผลอกับเพ่งนะเพ่งนิดดีกว่าเพราะเผลอไปอบายเพ่งนิดๆยังไปสุคติได้แต่ว่าไม่ไปนิพพานงั้นเวลาเพ่งเนี่ยเพ่งมาหน่อยเพ่งเรารู้ว่าเพ่งต่อไปใจมันคลายออกแล้วพอดีถ้าทำกาให้พอดีนะมันจะหย่อนไปมันจะฟุ้งหนีไปงั้นตึงไว้นิดนึงก่อนแล้วพอมันผ่อนลงโดยธรรมชาติของมันนะมันจะพอดี
ที่ทำมาถูกแล้วใช่ไหมคะ
ถูกแต่ตอนนี้ไม่ถูกแต่ที่ทำมาถูกตอนนี้จิตไม่เข้าฐานดูออกไหม
ดูออกค่ะ
ถ้าดูออกใช้ได้ส่งไปคนต่อไปเขาจะแย่อยู่แล้ว
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูเห็นเขาบังคับไม่ได้ค่ะไม่เป็นตามที่เราสั่ง
ใช่
แล้วก็กิเลสเยอะมาก
หนูเห็นไหมเห็นเขาบังคับไม่ได้ไม่เป็นอย่างที่สั่งใจก็ไม่ชอบ
ใช่ค่ะ
นั่นมีโทสะเจือนะงั้นให้รู้ทันเลยเนี่ยอยู่เบื้องหลังการปฏิบัติของเรานะกิเลสเกิดแล้วทำยังไงจะหายสิ่งที่อยู่เบื้องหลังอันนี้ก็คือโทสะงั้นที่หลวงพ่อสอนวันนี้นะคอยดูสิ่งที่อยู่เบื้องหลังตั้งแต่ความคิดคำพูดการกระทำทำไมเราต้องนั่งท่านี้เพื่อจะเป็นนักปฏิบัติเนี่ยมีอะไรซ่อนอยู่เยอะเลยค่อยๆสังเกตไปแล้วสังเกตไปถึงจุดหนึ่งนะทุกคนจะไปเจอจุดตั้งต้นอันเดียวกันงั้นไม่มีใครว่าใครดีกว่าใครหรอกนะสุดท้ายมันก็เสมอเป็นเนื้อเดียวกันหมดไปเจอจุดตั้งต้นอันเดียวกันนั่นแหละอะไรรู้ไหมอยากรู้ไหมจะให้เฉลยไหมหรือจะไว้ดูเองไปดูเองทำกันบ้านบ้างนะหลวงพ่อไม่ใช่ติวเตอร์หน้ารามนะให้เฉลยข้อสอบนะที่ภาวนาใช้ได้นะ
ขอบคุณค่ะ
หนูพักเพียรไปอดทนไปโทสะเราก็เยอะเราคอยรู้ไปมันคอยแทรกอยู่ในความคิดเวลาคิดยังมีโทสะแทรกตัวใช่ไหม
ค่ะ
เวลาพูดมันก็แทรกเวลาทำมันก็แทรกเนี่ยคอยรู้อย่างนี้เลยแล้วหนูจะพัฒนาได้เร็วเลยเพราะเราเห็นเบื้องหลังเบื้องหลังการถ่ายทำนะเอาต่อไป
ขอบคุณค่ะ
นมัสการหลวงพ่อค่ะก็ส่งครั้งบ้านครั้งล่าสุดนะคะหลวงพ่อบอกว่ายังฟุ้งอยู่แล้วก็ยังไม่ค่อยมีแรงค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าดีขึ้นค่ะมีแรงมากขึ้นเนาะดูถูกป่ะคะหลวงพ่อ
ดูถูกดีแล้วล่ะฝึกไปนะแล้วมันก็จะพัฒนาขึ้นแล้วมันรู้ด้วยตัวเองได้นะที่หลวงพ่อมาถึงวันนี้หลวงพ่อก็บอกดูพวกเราดูดีนะส่วนใหญ่อะดูดีถ้าเราขยันภาวนานะมันก็เจริญมันคงไม่โง่เป็นกรรมพันธุ์หรอกแต่ละคนนะการที่พวกเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบนี้นะมีโอกาสสัมผัสธรรมะแบบนี้ต้องมีบุญนะคนไม่มีบุญไม่ได้อย่างที่พวกเรากำลังได้อยู่บางคนนะเขาก็มีบุญเหมือนกันแต่ว่ายังมีอุปสรรคอยู่อย่างคนต่างชาติจะมาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยเขาเดินทางมาตั้งไกลค่าใช้จ่ายก็เยอะมีปัญหาเยอะเลยฟังหลวงพ่อเทศตรงๆก็ไม่ได้ต้องมีคนแปลถูกเปล่าก็ไม่รู้อีกนะหลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันแต่จริงๆรู้ ังภาษาจีนภาษาฝรั่งอะไรเนี่ยฝรั่งยังพอฟังได้ภาษาจีนฟังไม่ออกอ่ะแต่หลวงพ่อรู้ว่าเขาแปลถูกหรือไม่ถูกหลวงพ่อดูจากคนจีนนั่นแหละนะถ้าเขาปฏิบัติถูกก็แสดงว่าไอ้หมอเนี่ยแปลถูก ถ้าหลวงพ่อบอกรู้สึกตัวไว้แล้วคนจีน อย่างนี้นะแสดงว่าแปลผิดแน่เลยนะดูจากผลนะ
ตั้งมั่นขึ้นป่ะคะหลวงพ่อ
ตั้งมั่นขึ้นนะใจยังขี้กลัวอยู่รู้สึกไหมขี้แย่รู้สึกไหมรู้จักไหมแย่มันภาษาโบราณหน่อยนะรู้ทันมันเข้าไปนะมันเป็นอะไรก็รู้ทันมันอย่างที่มันเป็นอ้าวต่อไป
นมัสการหลวงพ่อค่ะหนูส่งกันบ้านครั้งแรกนะคะค่ะหนูอยากทราบว่าที่หนูปฏิบัติมานี่คือหนูทำถูกต้องแล้วใช่ไหมคะแล้วก็
จิตหนูตอนเนี้ยกับตอนที่ไม่ได้เจอหลวงพ่อเนี่ยเหมือนกันไหม
ไม่เหมือนค่ะ
เออถ้าไม่เหมือนก็ถูกแล้วล่ะ
ค่ะแล้วหนูมีจุดอ่อนอะไรที่จะต้องปรับปรุงไหมคะ
อย่าใจร้อนนะอยากได้ผลเร็วๆใจร้อนต้องอดทนนะอย่าทำแบบวุบวาบวาบแล้วก็เลิกไปต้องทำให้สม่ำเสมอจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดของคารวาสนะที่หลวงพ่อเห็นนะอันหนึ่งสมาธิไม่พอใจฟุ้งซ่านเยอะอันที่สองปฏิบัติไม่ต่อเนื่องทำบ้างไม่ทำบ้างสองตัวนี้แหละกีดกั้นเราไว้จากมรรคผลนิพพานถ้าเราอดทนทำสม่ำเสมอไปนะแล้วก็ทุกวันแบ่งเวลาทำในรูปแบบไว้ให้จิตมีกำลังมีสมาธิขึ้นมาสมาธิเราดีนะเราปฏิบัติสม่ำเสมอเนี่ยมรรคผลไม่ไปไหนหรอกเพราะเราไม่ได้เป็นคนโง่ผิดมนุษย์ธรรมดานะธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยเป็นธรรมะที่กลางๆไม่ได้ยากเกินไปที่อัจฉริยะเท่านั้นจะรู้นะแล้วก็ไม่ใช่แย่ง่ายจนกระทั่งคนปัญญาอ่อนก็รู้นะให้คนกลางๆอย่างพวกเราเนี่ยรู้ได้ขอให้อดทนภาคเพียรเท่านั้นเองถ้าทำบ้างไม่ทำบ้างก็ไม่มีแรงสมาธิก็ขาดการต่อเนื่องก็ขาดก็ไม่ได้อะไรสักทีอดทนไว้นะหน้าตาหนูไม่ค่อยทนเท่าไหร่ฮะหลวงพ่อเชียร์ต้องทนนะอยากได้ผลเร็วๆอย่างเดียวไม่ได้ต้องทนปฏิบัติเอาต่อไป
กราบนมัสการหลวงพ่อครับผมปฏิบัติมาได้ประมาณ3เดือนนะครับโดยตอนนี้พยายามรักษาศีล5ปฏิบัติในรูปแบบประมาณ30นาทีครับแล้วก็ในชีวิตประจำวันพยายามรู้สึกตัวเสมอครับแต่ว่าเนื่องจากว่างานที่ทำเนี่ยมันค่อนข้างใช้ความคิดเยอะแต่ว่าเขาพยายามเวลามีเวลาว่างก็พยายามรู้สึกตัวอย่างเงี้ยครับ
นั่นแหละดีแล้วหลวงพ่อก็ทำมาแบบนั้นแหละ
ครับผมทีนี้สงสัยว่าคือที่บอกว่าผมทำในรูปแบบเนี่ยผมไปติดแบบว่าฟังบทสวดมนต์นะครับแล้วก็สวดมนต์ตามไปในใจอย่างนี้คือได้ไหมครับเปิดซีดีไปด้วยแล้วก็ฟังแล้วก็สวดตามไปครับ
ต่อไปก็เลิกซะเถอะนะไม่ต้องพึ่งของข้างนอก
ครับ
นะไม่งั้นวันไหนไฟฟ้าดับเนี่ยปฏิบัติไม่ได้บางคนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาเล่าว่าเปิดในบทสวดมนต์นี่แหละฟังวันแรกนะจิตสงบดีนะวันที่สองเฉยๆวันที่สามลำคาญแล้วนะงั้นฟังไปเรื่อยๆก็ไม่ดีเอาเวลามาสังเกตใจของตัวเองบ้างนะที่ปฏิบัติเนี่ยมันเข้ากับคำว่าหมกมุ่นมากไปนิดนึงนะรู้สึกเปล่า
ครับ
มันหมกมุ่นมากไปนะทำไมต้องหมกมุ่นดูออกไหม
อยากจะให้ได้ดี
นั่นแหละมันโลภดูเข้าไปให้เห็นตัวโลภเลยนะพอตัวโลภดับความจงใจที่จะปฏิบัติความหมกมุ่นที่จะปฏิบัติมันก็จะดับไปจิตมันก็จะพอดีอย่างนี้จิตไม่มีความสุขพอนะไม่แช่มชื่นจะแข็งเครียดภาวนาเครียดไม่ได้นะจิตที่เครียดเป็นอกุศลจิตจิตที่ไม่เครียดจิตที่เป็นกุศลไม่เครียดหายใจให้หลวงพ่อดูสิเห็นร่างกายหายใจไหม
เห็นครับ
นะเห็นไหมจิตตรงนี้มันสว่างขึ้นมาดูออกไหม
ครับ
นะหายใจไปก็ได้นะ อย่าพึ่งของข้างนอกเยอะนะ
ครับ
เดี๋ยวติดแล้วมันไปไม่ไหว
ครับ
แค่ซีดีพังก็แย่แล้วต่อไป
ขอบคุณครับ
เอาตะเกียดีตอนที่ส่งมาตอนนี้ไม่ดีแล้วนึกออกไหมตอนนั้นใจมันคลายออกนึกออกไหมแล้วก็รู้สึกตัวไปนะแต่ไม่รักษานะสภาวะนั้นอันนั้นเราไม่ได้จงใจถ้ามันเกิดถ้าเราจงใจมันจะไม่เกิดนะแต่ของคุณนะมันจะหมกมุ่นมากไปนิดนึงเท่านั้นไม่มากหรอกหมกมุ่นมากไปนิดเดียวถ้าหลวงพ่อบอกไม่ต้องหมกมุ่นเดี๋ยวเลยไม่ปฏิบัติเลยนะ
กลับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะก็รู้เท่าทันจิตเร็วขึ้นเจ้าค่ะแล้วก็ระยะหลังฝึกในรูปแบบมาต่อเนื่องก็บางครั้งก็คือจิตก็จะเหมือนกับมีความตั้งมั่นมากขึ้นเจ้าค่ะ
ถูก
แต่ว่าคืออุปสรรคก็คือมักจะง่วงซึมโมหะเข้าแทรกบ่อยเจ้าค่ะ
กระดูกกระดิกไว้งานที่ใช้ร่างกายทำอะกวาดบ้านถูบ้านอะไรเงี้ยทำไปเคลื่อนไหว
ก็คือในรูปแบบก็ทำน้อยลงแล้วไปเคลื่อนไหวให้มากขึ้น
กระดูกกระดิกให้เยอะขึ้นจิตหนูมันซึมง่ายไปจิตมันอ่อนๆรู้สึกไหมจิตมันจะอ่อนๆมันพร้อมจะเป็นเนี้ย
เจ้าค่ะซึมง่ายมากเจ้าค่ะ
ยังไม่หายเลยเห็นไหมตอนนี้ยังไม่หายเลยรู้สึกไหม
ยังไม่หายเจ้าค่ะ
ปลุกตัวเองให้ตื่น
ปลุกตัวเอง
ปลุกตัวเองให้ตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นเรียกมันให้ตื่นกระดูกกระดิกไว้ตอนนี้ตื่นมากกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหม
เจ้าค่ะ
ตื่นเกี้ยไม่ไหวอะไรอย่างนั้นมันแทบจะฝันอยู่แล้วมีความสุขนะไอ้จิตอย่างตะเกียบสบายนะอากาศก็เย็นฝนปล่อยปล่อยน่านอน
เจ้าค
่
ะ
ไปกระดูกกระดิกไว้แล้วรู้สึกไปเนี่ยจิตตรงนี้ดีนะจิตที่ดีต้องมีแรงแบบเนี้ยแต่อย่ามากกว่านี้มากกว่านี้มากเกินไปเครียดนะภาพต่อไป
เดี๋ยวขอโอกาสเจ้าค่ะพอดีแม่ฟังซีดีมานานพอสมควรแล้วเจ้าค่ะแต่ว่ายังไม่ได้หลักการภาวนาเท่าไหร่อยากให้หลวงพ่อแนะนำว่าแม่ควรมีกรรมฐานอะไรหรือวิหารธรรมอะไรเจ้าค่ะ
หายใจไว้หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจแล้วคอยรู้สึกตัวไปเรื่อยทำได้ใช่ไหมนั่นแหละหายใจแล้วรู้สึกไปเรื่อยอย่าปล่อยใจล่องลอยไปนะพออายุเยอะขึ้นนะใจมันลอยง่ายนะงั้นเราก็ใช้ลมมาช่วยเป็นเครื่องคล้ายๆเป็นเครื่องกระตุ้นความรู้สึกตัวนะเอาต่อไป
ขอบพระคุณเจ้าค่ะ
เนี่ยคนน่าสงสารที่สุดใน
กรรมนมัสการเจ้าค่ะขอโอกาสถาม3ข้อสั้นๆเจ้าค่ะเวลาที่เราเห็นความอยากจะกินอยากจะดูอยากจะฟังอันนี้คือความโลภหรือเปล่าเจ้าคะ
ต้องดูก่อนว่าเป็นความต้องการทางร่างกายหรือจิตใจความโลภเนี่ยเป็นความหิวของใจอย่างถ้าเราหิวข้าวเนี่ยไม่ใช่โลภนะถ้าเราง่วงอยากนอนอะไรเงี้ยไม่ใช่โลภแต่ถ้าเป็นความหิวของใจความต้องการของใจถึงจะเป็นโลภ
อยู่ดีๆก็อยากจะกินขนมขึ้นมา
เนี่ยโลภ
เจ้าค่ะ
ถ้าอิ่มแล้วนะอิ่มสังเกตเธอเวลาหิวอ่ะหิวอย่างที่แท้จริงอ่ะสิ่งที่เราร่างกายต้องการเนี่ยคือสารอาหารร่างกายไม่ได้ต้องการชาบูพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยเครปอะไรไม่ใช่นะไม่ใช่
เจ้าค
่
ะ
นั่นแหละจิตต้องการสิ่งที่จิตต้องการนี่แหละหิวโลภ
ข้อที่สองเจ้าค่ะปฏิบัติมาประมาณปีนึงแล้วยังหาวิหารธรรมไม่เจอเลยเจ้าค่ะ
หาอะไรนะ
วิหารธรรมเจ้าค่ะ
มีร่างกายไหม
มีเจ้าค่ะ
ร่างกายหายไปไหม
ไม่หายเจ้าน
ั่นแหละวิหารธรรม
ขอให้หนูดูกายไป
หนูดูกายเพราะหนูรักกายมากเลยรู้สึกว่า
แต่หนูก็ช่างคิดด้วยหนูก็เลยงง
หนูดูร่างกายไว้ก่อนหนูดูจิตทีเดียวไม่ได้เพราะใจมันฟุ้งเยอะ
เจ้าค่ะ
ใจมันฟุ้งมากก็รู้สึกที่กายก่อนอย่างน้อยก็ได้สมาธิ
หมายถึงว่าเวลาเราขยับเราทำนู่นทำนี่เราก็รู้สึกกายไป
ใช่รู้สึกเห็นร่างกายมันทำงานเหมือนเห็นคนอื่นนะคอยรู้สึกกายไว้
แล้วเราต้องคอยดูจิตมันไหลไปอะไรอย่างนี้
มันเห็นเองไม่ต้องคอยดูนะคอยดูกายไว้ใช้กายเป็นฐานแล้วต่อไปพอจิตมันขยับมันจะเห็นเองถ้าเราจงใจจะดูจิตมันจะไม่เห็นอะไรเลยมันจะเฉยเฉย
เอาเป็นว่าถ้าระหว่างวันหนูก็ดูกายไปเรื่อยๆเรื่อยๆที่รู้สึกได้
รู้สึกไปนะ
เจ้าค่ะ
คุณแม่ชีภาวนาได้เก่งนะภาวนาคุณแม่ชีเนี่ยเขาเรียกอะไรวะถักหมวกอะมีเหล็กแหลมๆอยู่อันนึงนะถักเรียกไม่ถูกนะไม่เคยถักเนี่ยถักไปรู้สึกตัวไปเรื่อยๆร่างกายทำงานก็รู้สึกไปถักแล้วตรงนี้เบี้ยวไปนิดหนึ่งไม่สวยหรือนะไม่ชอบหรือถักใหม่สวยแล้วพอใจรู้ว่าพอใจ
ถ้ามีความรู้สึกทางใจที่มันกระทบเราขึ้นมาแล้วก็ค่อยดูใจ
ค่อยรู้ใช่การดูใจอย่าไปรอดู
เจ้าค่ะ
นะแต่ดูกายเนี่ยรู้สึกยืนพื้นไปเลยหนูต้องดูกายด้วยนะหนูรักกายมากเลยสวยสวยดูยังไงก็สวยว่ะนะ
เจ้าค่ะข้อสุดท้ายเจ้าค่ะช่วงที่ฝึกแรกๆก็จะเห็นกิเลสแล้วพอเราเห็นกิเลสปุ๊บมันก็จะดับแต่พอหลังๆมันไม่ดับแล้วเจ้าค่ะ
สมาธิเราไม่พอใจเราฟุ้งนะพอสมาธิไม่มีปัญญาไม่เกิดตัวที่ตัดกิเลสนะคือตัวปัญญาสติเป็นตัวจับนะเพราะฉะนั้นมีสติไปจ้องไว้งั้นนะถ้าเป็นตัวอื่นนะถ้ากิเลสสติไปรู้เนี่ยหายทันทีแต่อย่างร่างกายเนี่ยสติไปจ้องยังไม่หายนะกายก็ยังอยู่เนี่ย
เจ้าค่ะแล้วอย่างในรูปแบบควรจะทำเป็นอันไหนดีเจ้าค่ะ
รู้สึกร่างกายไปหางานทำไป
ทำงานบ้านอะไร
งานบ้านดีบ้านเราเสร็จแล้วก็ไปรับจ้างทำบ้านอื่น นะได้เงินด้วย
เจ้าค่ะ
ดีนะไม่ใช่ไม่ดีที่สุรินทร์นะมีลูกศิษย์หลวงปู่ดูลนะเป็นแม่ค้าขายผักชื่อใหญ่สะเกียวเมืองสุรินทร์หน้าร้อนเนี่ยร้อนโคตรเลยนะเวลาลมพัดมาถูกตัวเราเนี่ยร้อนมากกว่าเก่าอีกเหมือนลมพัดผ่านเตาไฟมาร้อนขนาดนั้นนะในตลาดนี่ก็ร้อนมากเลยผักของยายสเกียวนี่เหี่ยวเหมือนหน้าตาแก่เพราะแก่นะแต่ใจแก่นะผ่องใสเบิกบานนะเห็นไหมมันแยกส่วนกันเลยนะคนที่ภาวนาดีๆนะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แย่ๆมันก็ยังมีความสงบมีความสุขมีความร่าเริงใจได้นะเนี่ยค่อยๆภาวนานะเจอทั้งเราอยู่ตรงไหนก็มีความสุขน
ะ
ไม่ต้องวิ่งหาความสุขอย่างเมื่อกี้อยากพูดรู้ไหมนั่นแหละอย่างนั้นให้ความอยากมันเกิดแล้วค่อยรู้อย่าไปรอดูการดูจิตอ่ะเพราะฉะนั้นเราดูกายเป็นฐานไว้แล้วพอมีความรู้สึกในใจเกิดขึ้นเราค่อยรู้เอา
แล้วที่หลวงพ่อเคยบอกว่าคนดูกายเหมาะกับคนที่ได้สมาธิแต่หนูไม่ได้สมาธิอย่างน
ี้ไม่ของหนูไม่ได้ดูกายเพื่อเจริญปัญญานะของหนูดูกายเพื่อให้ได้สมาธิ
อ๋อค
่
ะ
แล้วเดี๋ยวมันจะเห็นจิตมันทำงานได้
เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณ
ยังดูกายนะจะดูเป็นส่วนๆผมขนเล็บฟันหนังอะไรเงี้ยหรือดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนอันนี้สมถะทั้งนั้นเป็นสมถะทั้งนั้นแต่ปัญญาจะเกิดต่อเมื่อเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วดูกายเพื่อให้เกิดสมาธิดูไปเรื่อยๆหมดแล้วใช่ไหม
หมดแล้วครับ
ดีฝนก็ยังไม่ตกนะเทวดาสงสาร
ครับก็วันนี้มีญาติธรรมนำปัจจัยและเทธรรมมาถวายนะครับแล้วก็ผมขอเป็นตัวแทนทุกท่านนะครับกล่าวคำถวายนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายสิ่งของและบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ประโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
สาธุหลวงพ่อไม่ต้องให้พรนะพวกเราพัฒนามาถึงจุดที่ฉลาดแล้วที่พระยะถาสัพพีเราฟังกันไปงี้ฟังแล้วก็แปลไม่ออกนะ บทให้พรจริงๆก็คือเป็นธรรมะบทหนึ่ง นี่เราเรียนธรรมะเราฉลาดแล้วเราเรียนของเราเองเราให้พรตัวเราเองนะให้พรตัวเราเองด้วยการลดละความชั่วทำความดีนั่นเป็นพรนั้นวิเศษแล้ววันหนึ่งเราจะได้รับผลของพรนั้นคือเราจะไม่ทุกข์เราจะพ้นจากความทุกข์ให้พรตัวเองให้ได้นะด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญา